لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.
خوشویستان امکاتتان باش. اپراسیونی آزادکردنی شاری موسل لدستی تروریستانی دولتی اسلامی دستی پیا کردوه. ام اپراسیون به هاوشی دکره لنوان لشکری عراق و هزی پیشمرگی کردستان ده. لگل دست پیا کردنی ام اپراسیون ده پرسیارگلی چی زون هن ببی والا ماونتوا لوانه ای رزگر کردنی موسل کتایی به چشکانی عراق دینه ای دستکوتی سیاسی کرد چیه لبرانبر ام بجداری کردنی ده. ای دکره رزگر کردنی موسل بسرطای کتایی هتنی دولت خلافت یکی ابو بکر البغدادی ده بنره. پیشتر حیدر عبادی سرک وزیر عراق گوتویتی بیجگل هیز اسایشکانی عراق رگنه درید هیچ هیزی چی تر بچه تناو شاری موسلوا. وگ برسوی چیش بو ام قصه عبادی مارک تونر جگری دم راستی وزارتی دروی ولاته گتوکانی امریکا دلید واشنطن بردوام دبیر لپیوندیکانی دا لگل هریم و بغداد و هولکانیش بو مبستن که هر دولاین لبری چی هاو بشده برنگاری تروریستانی دولتی اسلامی ببنو و کوبونوی هاو بشیش لسر امبابت کراون. هر وها داواش دکات بغداد و هولیر همه هنجی زیادتریان هبه لسر امپرسه. زورن اوانی لو بروایه دن قناغی پش کتایی هتنی دولتی اسلامی قناغی که آلوگور ریتیه در روده ده. بلام هیچ دلنیایی چیش ندن لوی توره چی تری تروریستی وگ دولتی اسلامی درست نبیتوا. خوشحالم برنامه امروی لگر روده وکنده میوانداری دکتر سردار عزیز پسپوری سیاسی دکار راستو خو استل هلی تلفون لگر مندهه. دکتر سردار سرتا زور سپاس با آمده بوند. دکتر سردار ام اپراسیونی موسل برای جناب شتیک دینه تا اره و بگوتره عراقی پش ازاد کردنی موسل یعنی قناقکان جیب کاتو عراقی پیش موسل عراقی پش موسل اگر شتیکی اوها ها بیت تایبت مندیت یکانی چی دبن؟
بسیم امیستا بریار دین چونکه ام پیش اوی براستی جنگی ازاد کردنی موسل دست به کات ململانی کی سیاسی جوره نقل تنها لنا عراق دا ولکو لنا سکال ویک دوخی نمانی داعش لموصل چون بید و بچه چون او شهر اداره بکرد کمالا که هزی نوچه و اقلیمی هن که لململانی دان بویک بتوانن بشه ویکی وها او جگ استراتیجی دار رجنه و کلبر جاندی اوان بید ابینین اما پیش اوی شرق دستیفتار شرح هی لسر اوی که ابوی هی بجداری تا که ابوی نیه بجداری که که تا سنوری که جغرافی بوی هی بید لیر امینین ملانی کن لسر اوی که ام شارک کی حاکمی بید تا چه جغرافی های که چه حیزیک بوی هی بید بید لسر چه برای کی سیاسی بید لسر ناچکا همو امانه ملانی هم لسر ازانین ایران بر جواندی هی لوی که او ناوچه لدستی کیابه توکیا بر جواندی هی که او ناوچه لدستی کیابه بونی بنکه کی سروازی ترکی و کباشی خلن زیکی و شهر نشانه او علم دوائی همه بینی من ایران و ترکیه نزیک بونوی که لنوان ام دولاتا و او حوالانش تدگن لسرچاو تایبه تگن و آمرز بودن که باسی موسو کراو لنوان ترکیه و ایران ده بمش یو ایم لدوخه کی کراوین لوی که آیا چون ام شاره غزگاره کره و چه هیز اکتایا بالدسته به و دوائی چون حکمه کره اما همو بریاره داله سر اوی که دوخی پاش غزگار کردنی موسل چون ده به و لانجام ده عراق چون ده به لپاش او
بر لوی بچین ناو جمسرکان ناو چکه ده و لجیهانش ده حزده کم بزانم یعنی وکو جنابی شده اگه داری شکل و باز لزور پیشاد ده کن لپاش شری موصل برای جناب اونده چاو دیری برو دو خکه ده که کرد امادهی هیا بو اجور پیشادانه
بداخل استا کردستان لناو و لاواسترین ساعت وقتی آیتی با اوی که هشتا کرد خوانی دیدی که هاو بشنیه با اوی او شعره چون بید ابینین ملانی هی لنوان چندین هزو لانی کردی آل اوی که کی و چون بجداری کری تا استا سیاسده که در رجداوی همه لانه لنوان هزو کردی کانا نیه ئەو مووسڵ کە شارێکی ئێجگار گرنگە نەک تەنیا لەبەر ئەوەی ژمارەیەکی زۆری کورد تیایە نیشتەجێ بەڵکو قوڵایەکی استراتیژیە بۆ پایتەختی هەرێمی کوردستان کە هەولێرە هەر چۆنێک سیستەمی سیاسی و حکومداری و بڵێن ئەمنی لە مووسڵ بەرقەرار بێت ڕاستەوخۆ کاریگەری هەیە لەسەر ئاسایشی کوردستان لەسەر پایتەختی کوردستان لەسەر بەڕێوەچوونی ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی لەو شارە بۆیە یعنی تەرباری گرنگی بەداخەوە هێشتا سیاسی کوردەکان لە زیاتر سەرقاڵی ئەوەن کە چۆن ملبلانەی خۆیان لەگەڵ خۆیاندا بڵێن درێژە پێبدەن لە بڕی ئەوەی ڕوانگەیەکی هاوبەشیان هەبێ بەوەی کە چۆن ئەو شارەی ئەو ناوەندەی کە نزیکترین شوێنە لیانەوە تەنها نزیکی 40 کیلۆمەترێک لە هەولێرەوە دوورە مۆسکۆ و مۆسکۆ هەمیشە لە مێژوودا یعنی شوێنێکی استراتیژی گرنگ بۆ بەوەی کە جێگایەکی گەورەیە و ناوەندی چالاکی سنەی عراقی بووە و ئێستا بۆتە ناوەندی چالاکی هێزی تونڕەوی ئیسلامی و هێزی ئێوە فکری ئیسلامی تریش ئەمانە هەموو کاریگەری هەیە لەسەر شێوازی کۆمەڵایەتی سیاسی و ئابووری لە هەرێمی کوردستان و لە هەمان کاتیشا ئەو شارە ئایا چۆن لە قاڵە بدرێتەوە ئەبوو کورد ئێستا دیدێکی ئەوەی هەبێت کە چۆن وەها داڕێژرێتەوە کە نەبێتە مایەی مەترسی بۆ سەر هەرێمی کوردستان چۆن پاسیفای چۆن ئەو جێگایە وەها لێدرێت کە بڵێن نەبێتە خاڵێکی کۆبوونەوەی فشار و مەترسی بۆ سەر پایتەختی هەرێمی کوردستان و لە ئەنجامە بۆ سەر سیستەمی سیاسی و ئابووری هەرێمی کوردستان.
زلهێزەکانی جیهان و ناوچەکەش لە جموجۆڵێکی زۆردان کۆبوونەوەکانی پشتدەرگای داخراو لە ئاستی جیاجیادا دکتۆر درێژەیان هەیە کە سەرنجڕا ڕاکێشترینیان کۆبوونەوەکانی مۆسکۆ و تاران و ئانکەران. لە هەمان دەمیشدا باز لە جۆرێ لە هاوانی دەکرێت لە نێوان مۆسکۆ و واشنگتندا سەبارەت بە ئایندەی سیاسی و جوگرافیایی ناوچەکەش. جا پرسیارەکەم ئەوەیە جەمسەرە ناوچەیی و جیهانیەکانیش بە شوێن دیاریکردنەوەی پێگەی خۆیانن لە پاشنەمانی دەوڵەتی ئیسلامی کورد خۆی هیچ بەرنامە ڕێژێکیشی هەیە بۆ ئەو قۆناغا؟
خەست دەکەم ئەمریکا لە هەوڵی ئەوەدایە کە هێزە کوردیەکان بەرەو ئەوە ببات کە جۆرێک لە ڕێکخستنیە بەوەی کە بەرەو ئەوە بڕوا پەرە بە بایەخ بە دیموکراسی بدا لە هەرێمی کوردستان لە سەرەتای سەرهەڵدانی داعشەوە ئەمریکا بە شێوەیەکی زۆر تند هەموو هەوڵێکی بۆ پەرەپێدان لە دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان پەکخست و لە ئەنجامە داعش ئەگەر بوو بە مایەی ئەوەی کە ئێمە لە ئاستی سەربازی لە ئاپێشمەرگە بوو بە سیمبڵێک لە جیهاندا ناسێنرا بەڵام زیانێکی گەورەمان کرد لە داعش لەوەی کە سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان لە ئەنجامی ئەوە بە تەواوی داتەپی هەموو دام و دەستگاکان پەکیان کەوت هەموو شەرعیەت بەقاڵ بووەوە هەموو سیستەمی ئابووری تووشی قەیران بوو وە بە جۆری دۆخێکی وا هاتووەتە ئاراوە کە خەڵک ناتوانن فشار بکەن لەسەر حکوومەت ناتوانن داوای مافەکانیان بکەن و هیچ بە هەموو پەرز بوون لە ئەنجامە داعش ئەو زیانەی هەبوو کە سیستەمی سیاسی ئەمەی بە چەندین دەیەبر دەدواوە ململانی ناوچەکە من لەوە ترسم کە ئۆباما دیدێکی زۆر کورتخانی هەبێ لەوەی کە ئێمە لە ڕۆژانی دوایی ئیدارەی ئۆباما نزیکە بینەوە تەنیا ئامانجی ئەوە بێ کە جۆرێک لە ئاهەنگسازی سازەک بەوەی کە مووسڵ ڕزگار کراوە ئیتر پەیامێک بنێرێ بۆ داعش یا بۆ هێزە چونڕەوەکان لە دنیا ئەوە کە ئێوە پایتەختێک یا شارێک یا ناوەندێکی گەورەتان لەدەستدا و ڕەنگە ڕەقەش هەر لە ماوەی پێش ڕۆشتنی ئۆباما ڕزگار کرێ بەم شێوەیە ئامانجەکە ئەوە بێ کە پەیامێک بنێرێت کە ئەم هێزە شکستی پێهێنراوە یا ڕوخێنراوە بەڵام کێشەکەم نە لێرە کۆتایی پێدێ و نەدۆخی ناوچەکەش ئاسایی ئەبێتەوە ئەمە مەترسیە لەوەی کە ئەمریکا ئێستا تەنیا دیدێکی کوردخایەنی هەبێ ئەوەی کە بڵێن تێکشکانی داعش یا ڕزگارکردنی مۆسڵ کە مەسەلەکە زۆر لەوە ئاڵۆزتر.
دکتۆر ئەکرێ وا لە وەڵامی ئەم پرسیاری پێشوود تێ بگەم کە پێم بڵێ ئەو پشتیوانی بۆ کورد هەیە لە ئێستادا لە دوو ڕەهەندی جیاوە یاخود لە دوو بواری جیادایە، یەکێکیان پشتیوانیەکی گەورە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان، ئەوی تریشیان جۆرێک لە پاشەکشەکردن لەو پشتیوانی بۆ دیموکراسی هەبوو لە هەرێمی کوردستاندا.
بله وایه برای داخله ام هم تاسیسی در و امریکا همیشه جولانی کرد ولی نیوان آسایش و دیم به دموکراسی لن دوایا ل 2014 به شوی کی زور رادیکالانه ل کردستان پاشک شکر ل پر پشتیوانی کردن هر ل هر پردان به دموکراسی یعنی حکمرانی کی باش یعنی شرعی یعنی شفافیت یعنی نمانی گندلی به شوی وها که همو تركيزي كرده سر اوهي که چون شر داعش بكره ببه همو اوش لانکاني تري فراموش کردو گرنجي کم ده ایسا هست کم لم روزانا وچخانه کروی داو باوهي که رنگه مل قناغی برو کتایی شر داعش هبشی وکو شره کی گوره اتر چه ده قناغی کلوسی داعش چه ده قناغی گری لاهی و اما وهای کرد که کردستان للایک قازانجی کرد وکو پیشمرگه که پشتیوانی نیو دولتی و دستینا للایکی ترزیانی کرد که لروی اداری و دیموکراسی و سیستم و پیکوبونی کمالایتی و همو امان و زیانی گوره بشکن.
ئەلا ڕەوشێکی ئاواهادا بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق دەتوانێت بۆ ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی موسڵ هیچ متمانەیە لە بەغدا وەربگرێت؟
بەغدا و هەرێمی کوردستان ئەبینین پەیوەندیەکی ئاڵۆز لە نێوانیان هەیە دەربارەی موسڵ. هێشتا وەها دەرەکەوێت ئەم دوو ناوەندە دید و ڕوئیای جیاوازیان هەیە بەوەی کە کێ بچێت موسڵ. بەغدا خۆشی خاوەنی ئەو هێزنیە کە بتوانێت بچێت موسڵ ڕزگارکەوە، بە کوردیش بە تەنها ناکرێت ڕزگارکردنی موسڵ. بۆیە ئەم دوو هێزە هەرچەندە ڕووبەڕوو یەکتر بنەوە لە ڕووی لە ئاستی عەلامیشەوە لە جۆرێک لە ملدانێدان، بەڵام هەردووکیان ئەزانن کە بە تەنیا کێیان ناکرێت، بەڵام دیارە لە پشتی ئەمەوە بە ڕەنگە بەرنامەی سیاسی یا خواستی سیاسی تر هەبێ. چونکە بۆ نمونە یعنی کۆمەڵێک سیناریۆ لە ئارایە لەوەی کە موسڵ چی لە یەکێک لەوانەیە کە ئەوەیە کە موسڵ بێ بە ستێ پارێزدا. موسڵ شارێکی گەورەیە، کۆمەڵێک زۆر لە پێکاتی جیاوازی تایە و مایەی ئەوەیە کە یعنی هەست بەوە کرێت کە بە ئاسانی بەم جوانە نابێتەوە جگایەکە تا سەقامگیری ببێت، چونکە تا ئێستا پێکاتێکی وانیە کە بتوانێت ناو ئەو شارە بە تایبەتی حکم کە بۆیە وەها باشترە پێکهاتی و ناوەندی جیاوازتر دروست کرێت کە حکمی بکەن. بەڵام هێشتا هەمووی ئەمە لەسەر ئەوە کەوتێتەوە کە لە ئەنجامە لەسەر ئەرضی واقع لەسەر خاک لە نێوان ملمانی هێزەکانە چۆن ئەکەوێتەوە. لەبەرەوە هەموو بەرنامەکان ئێستا بڵێم نیمچە ئاشکرا ماوەتەوە، چونکە بەرنامەکان هەمووی لەسەرەوە وەستاوە کە هێزەکان چەند.
پارێزەر نەوشیروان حەمەعەلی دەلاک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک سەرنجێکی بۆ نووسیوین دەڵێت جارێ هیچ ڕێککەوتنێکی فەرمی نییە بۆ بەشداری پێشمەرگە لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی موسڵدا و هەتا ڕێککەوتنیش لەگەڵ عەبادی و وەزارەتی بەرگری عێراقدا نەکرێ بەبێ ڕێککەوتن نابێ هەر جیز پێشمەرگە بەشداری لەو ئۆپەراسیۆنەدا بکا. چی بە کاک نەوشیروان دەڵێ؟
براسی مەسەلەی موسڵ پەیوەست نییە بەوەی کە خوا یعنی ئەمە بێ ڕەزامەندی لە عەبادی وەرگرین بەوەی کە بەشداری کێنیانە، چونکە ئەوە ڕاستەوخۆ مەترسی هەیە لەسەر ئاسایشی درێژخایەنی هەرێمی کوردستان لەو ئاستەی کە پەیوەستە بە ئەو جێگانەی کە کوردنشینە لە موسڵ. ئەوە پێویستە پێشمەرگە بڕوات داکۆتی لە خەڵکی کورد کات لەوێ و ڕزگاریان کات و ئەو بەشێکی تریشی پێویستە بە ڕێککەوتن بێت بە جۆرێک کە بتوانێت لە خزمەتی ئاسایشی خەڵکی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستانە بێت. بەڵام ئەگەر بێت ئێمە چاوەڕێ ئەو بکەین کە بڵێم ڕوخسەت وەرگرین لە بەغاوە ڕەنگە بە ئاسانی نەبێ یان ئەو شتە نێتە دی، چونکە شەڕ یەکلایی کەرەوەی بڕیارەکانە نازانین لە ئاژوەکە چی ڕوێت.
ڕۆژنامەنووس داناتە یبمەنمی پرسیارێکی ناردووە، دەڵێ ئایا کورد بە چ مەرجێک بەشداری لەو شەڕەدا بکات و ئایا چ گەرەنتییەکی نێودەوڵەتی هەیە کە دوای قۆناغی داعش مەرجەکانی کورد جێبەجێ بکرێن؟
دیارە زان کورد ئەمریکا پێ دەڵێ دەبێت بەشداری بکە و ڕەنگە هێزەکانی ناوچەکە بیانێ بە شێوەیەکی وەها گەورە کورد بەشدار نەبێ لەو ڕزگاری کردنا، چونکە بۆ ئەوەی دوایی چۆن ئەو جێگای لە قاڵ بدرێتەوە کورتایە کەمترین سوود دەستکەوتی هەبێت. هیچ مەرجێک نییە بۆ ئەوەی ئێمە ئێستا ئەو وەعدانەی ئەکرێت پاشان بکرێت. وەکووتم ئەمە جێگای گۆڕەپانی جەنگە. لە گۆڕەپانی جەنگە ئەوەی دوایی بڕیار ئەدا ئەوەیە کە کێکە زۆرترین پانتایی و زۆرترین توانا و زۆرترین خاکی لایە لەسەر ئەمە وەستاوە بووە، لەسەر ئەوە نەوەستاوە کە ئێستا ڕێککەوتنەکان چۆنە یا ملدانەکان چۆن. ئەگەر کوردیش نابێ بیر لەوە بکاتەوە یا بڕوا بەوە بکات کە ئێستا وەعدێکی تێ ئەدرێ یان دوایی بۆی جێبەجێ بکرێت، چونکە نە ئێستا و نە دوایی هیچ شتێک جێبەجێکردن لە مووسڵ ئاسان نییە بۆی ئەفکەری زۆر و بەرژەوەندی زۆر و جێگایەکی استراتیژی گەورێ.
دکتۆر سەردار، ئازادکردنی مووسڵ هیچ گۆڕانێکی تر لە پێگەی هێزە کوردیەکانی بەشدار لەو ئۆپەراسیۆنەدا دروست دەکات، چونکە کاک ئەنوەر فەتاح هەویش لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک دەنووسێ پارتی دیموکراتی کوردستان لە گرتنی مووسڵ هێزی زیاد دەکا و منەتی بەلایەنەکانی تری هەرێم نامێنێ و کوردی مووسڵیش وەکو بارێکی ئاسایی زیاتر بەلای پارتیەوەن. بۆیە لە ئێستادا دەبینی هەندێک یاریکردن بەکات هەیە لەسەر ئەگەر و نەگەری بەشداریکردن لەم ئۆپەراسیۆنەدا. فەرموو
بەداخەوە، یانی ململانی هێزە کوردیەکان ململانەیە کە هەمیشە بە هەموو شێوەیەك لە قازانجی کورد نیە، لە ئەنجامە کاریگەری هەیە و ڕەنگدانەوەی هەیە لەسەر ئەوەی کە کورد چۆن بەشدارە بێ لەم شەڕەیانە. یانی ململانی پارتی و پەیەدا ململانی پارتی و هێزەکانی تری بڵێم کوردستان هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە لەسەر ئەوەی کە کێ زۆرترین سوودمەند دەبێت لە مووسڵ. بەڵام ئەمە یانی ئەگەر ئێمە بێیت و بەو شێوەیە بەردەوام بین، ئەمە تەنها لە مووسڵ نابێت، لە جێگاکانی تریشە بێ ئەگەر هێزە کوردیەکان لەسەر ئەساسی ئەوە مامەڵە لەگەڵێک هاتن کە چنێ هێزیان هەیە چنێ توانیان هەیە بۆ پارتیش گەرەنتی نییە کە دۆخەکە چۆنە بێت، چونکە گۆڕانکاری زۆر ڕوویداوە لە کەوتنی مووسڵەوە تا ئێستا. گۆڕانکاری لە شنگال ڕوویداوە، گۆڕانکاری لە جێگەکانی تر ڕوویداوە و ئەو شارش هەرگیز وەکو جاران نابێتەوە شارێکی وەها کە کورد و سنە بتوانن بە تەواوی کۆنتڕۆڵی کەن یان بەشێکیان بەشی زۆری ئەو شارە بەڕێوە بەرن. هێزی پر تەماحی سیاسی هەیە لەو شارە، بۆیە کورد ئەبێ بیر هێزە کوردیەکان پارتییان ئەوانی تریش بیر لەو کەنەوە کە چۆن هێزی زۆریان هەبێ بۆ ئەوی پێگە و ڕۆڵی زۆریان هەبێ، ئەگەر بە تەنیا بچنە ناو ململانیەکەوە ئەوە ڕەنگە وەکو جاران نەبن بەڵکو پێگەیان لاوە.
کاک خەسرو محەممەد هەر لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک، دکتۆر سەردار ژمارەیەک پرسیاری بۆ ناردوین، من هەمووییت بۆ دەخوێنمەوە گەر بتوانی بە کورتی وەڵامی کاک خەسرۆمان بۆ بدەیتەوە. دەڵێت دوای مووسڵ ئەگەری پێکدادانی شیعە و سونە هەیە لەسەر خاچی هەرێم و عێراق بەڕابەرایەتی ئێران و هێزە شیعەکان لەلایەک سعودی و تورکیا و هێزە سونیەکانیش لەلایەکی تر، ئەڵێ ئایا شەڕی کورد و عەرەب ڕوودەدا؟ ئەگەری شەڕی کورد و عەرەب دەبێتە بەشێک لە نزاعی سنە و شیعە، پێگەی کورد وەک خاک و نەتەوە چی بەسەردیە؟ مەبەستم کوردستانی کاک خەسە و مەبەستێتی، مەبەستی لە کوردستان هەموو بەشەکانیەتی، بڕیاری ئەمریکا چۆن دەبینن وەک سیاسەتی حکوومەت شرۆڤەکردنی سیاسی و بینمەندەکانی وە چی لە بەرژەوەندی دەبینن بۆ ئەمریکا و خەڵکەکەی؟ داعش چی لێ دێ سەر دەکرێ یان دەڤەرێکی تریان ڕادەست دەکرێ؟ ئەگەری ڕادەستکردنی بەشێک لە خاک و گەلی کوردستانیان هەیە یان نا؟
بەڕاستی ناتوانین هەموو ئەم پرسیارە ئاڵۆزانە لە بەرماوەیەکی کورددا وەڵام دێینەوە.
بەڵێ، ئەگەر بکرێ بە گشتی
وهاي دبينم باش موصل رسولنا العراق في جان زاتر لاوازبه وامان جهيل يعني يتيق لو شراني العراق بريوتي اويتي كي خاون داري عراق بيت واقر بيتو كيزا كاني سباي عراق وحجدي الشعبي واني تلك الحاو قيماني يعني لقليان فيزي بالادستن و أمان جواها يكا السنة بكلية يشكل فيك هذا كان عراق كهند دا صلاة النبي لحكم داري عراق بوش يوياك أو كانت وهابي من الملاني كرد لقل دا صلاة ناوندي شعاء بي نكبة لقل السنة شكا السنة بيتو هي زيكا لبشكي زوري سنوري كردستان هي زيكي لاوازا ولجيكا كان تري وكو موسو او جگانا بسر او وستاو كتشون لقالب ادري دو خقيله اما وعاكات ام ايكيك لو لقدانانوي كحي اوي كرد و شيعا روبرو يكتربن و العراقا بتايبتي شيعا استا مالكي يقرتوين كومالي هزي برتوازي هيا والعراقي شا مترسي قوري اوي ك عراق برو اوچک خاونی سپایی کی نشتمانی نبی کل ری دستور و یاسا و برو اوچی و حکم لحکمت وردی بلکو سپای سرکی عراق اوید کمالک ملیشیا یعنی اوید سپایی کی نافرمی که مغتم به نافرمی اوانی که رسمی نیه بلکو باوی که نظامی نیه و ها اکاد که من ملانی لعراق يعني بأساني بخيك ناوندي بريار نبيك تبروي لبغادانستاني لغلاقي ياريك يعني قيبالكو كمالك يزي جاوازو برغم دي جاواز ري مترسي اويك يكيخ لو شتانيك كرد بيخوي لبجور بجري ومترسيك اويك كرد نبيك بشكل معادلة السنة كرد بهيج شويك قازان جينية تبوبي بشكل من بلاني السنة نلا ناوتشكا ونلا عراقا كرد بلا خلقي عيني سنة بلا أن كشيء مذهبي نية كرد أجر بذات بشكل من ملاني السنة لقال شيعة وابت هذا كي بيعدي كبشوكي من ملاني كي جوريك لأنجامة أو أني تير بالريارة دان لتارة نسي نك خوي خاوني بالريارة تارة نسي بي أما ما ترسيه كي جوريا بوي كتو بالريار لدي قدانانيني وابيت هي خاون خطابي كي جواز من ملاني كي ديرين و کشیه که هرگیز چهار سر نبود اما کشه من سنور داره و لخاکی که سنور داره و لملانه کن من بسر اول نیه که اوی تر کافر کنیا اوی تر باش کنیا دنیا یا خلافت بهن عرام الملانه اما لسر اوی که خلقی کرد لخاک خلقی کردستان لگل او خلقانی تر لکردستان من ایانوی و کمروفی که آزادی سر بخول ناو سایی سیستمی که سیاسی خوانه
دکتر دو پرسیارم بلام تکای لسی چرکت یه پرنکا ولام کد پی دوای لپاش ازاد کردنی موصل داعش لعراق دا کتایی پیده؟
نخیر داعش پیوست با کمالک من ملانی و لنا عراقه که چشی سنه و من ملانی گوره تر که سنه شیعه لنا تکا بای نوحی نبینم کتایی بید رنگ با ناو یا با برند جوره که تری پیده تیم من شوازی بگرد بلان باوی که شید کندی چیشی من عراق بود عیده
بله دکتر سردار زور سپاس دکم با بشداری لبرنامه امروی لگر رو داوکانه
بس نخوش بفشانی میان